sakafom-panao antsika ny tenin'Andriamanitra koa andeha ro inontsika pitokina izany. Sambatra ireo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana. Evanjely Masina no soa tamin'ny Masina Marika ny toko faefatra andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Tamin'ny zanondry izany Jesosy nampianatra teo ambony ranomasina ka nisy vahoaka be nitangorona teo aminy. Izy moa niakatra mipetraka tao an-tsambokely teo ambony ranomasina, nivoaka rehetra kosa teny ambony ranomasina. Ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarany hoe: mieno ianareo, indro niainga hamafy ny mpamafy, ka nony namafy izy, ny sasany latsaka teny amoron-dalana, dia tonga voromanidina ka nitsindroka azy. Ny sasany latsaka tamin'ny bevato sy marivo nofo, ka nitsimoka vetivety satria tsy nisy tany lalina, fa nony niposaka ny masoandro sady nasian'ny ainandro izy no tsy latsaka lalina ka maina. Ny sasany latsaka tany anaty tsilo, ary ny tombo ny tsilo, ka nangeja azy dia tsy namoa izy. Ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara dia nanisy sy ny tombo ary namoa, ka ny sasany avy telopolo eny, ny sasany avy enimpolo eny, ny sasany avy zato eny. Ary hoy izy: zay manatsofina iainona aoka hiaino. No nefa nitokana izy dia nanontany azy ny amin'ny fanoharana ireo momba azy mba nyroambin'ny folo lahy. Ary hoy izy taminy: ianareo nomena ahalala ny zava-miafina amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amindrareo any ivelany kosa ny zavatra rehetra dia natao amin'ny fanoharana, mba hahita maso fa tsy ahalala, ary andre ny sofina fa tsy ahafantatra. Mpandrao mibebaka izy ka avela ny elony. Dia hoy izy: tsy azonareo va izany fanoharana izany? Koa ataonareo ahoana ary no fahalala ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny. Ireto amoron-dalana dia ny olona izay hamafazana ny teny, fa raha voanary izy dia tonga izy Satana ka nanesitra ny teny voafafy tao am-pony. Toy izany koa ireo nandray ny voa amin'ny tany bevato noho izay vao nandre ny teny dia mandray azy kafaliana, nefa tsy miorina lalina ao anatiny izy ka tsy maharitrela. Fa noho ny tonga ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny teny dia tafitoina miaraka amin'izay izy. Reto nandray ny voa ao anatin'ny tsilo noho izay mihainy teny, fa ny fiahiana izao fiainan'izao sy ny fitaky ny arena mba ny fanin-javatra hafa dia miditra mamony teny ka tonga tsy mamoa izy. Ary ireo nandray ny voa amin'ny tany lonaka noho izay sady mihainy teny no mandray azy ka mamoa, ny sasany avy telopolo eny, ny sasany enimpolo eny, ary ny sasany zato eny. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana ho anao ry Kristy. Indrometona ny fomba nampitan'i Jesosy ny fampianarana eto. Eo aloha ny fanoharana momba ny voafafy izay miatefa amin'ny voaka rehetra hitsandaniny rehefa nitokana kosa izy sy ny mpianany sy ireo mpanaradia azy, dia nohazavainy lanindalina kokoa tamin'izy ireo ny hevitra finosy ny fanoharana. Toa miangatra Jesosy amin'izany raha ny fomba fijeritsika olombelona, kanefa ao ireo vonona tanteraka handray fampianarany eo amin'ny fiainana. Eo kosa nefa re mieno fa tsy vonona andatsaka izany ao am-pony. Ho arin'i Jesosy amin'ny voafafy ary ny ten'Andriamanitra, tsy maintsy vonona ny tany amafazana mba hitondra vokatra hotsinjaina. Eny ampitondrana amin'ny voafafy eny anefa misy ireo raraka eny an-dalana, mazava loatra tsy aniry ireny fa ho tonga ho lasa sakafo ny voromanidina. Ny sasany latsaka tanaty tsilo, matanjaka koa ny tsilo, rehefa maniry niaraka taminy ka nangeja azy. Ireo rehetrareo dia samy tsy nitondra vokatra avokoa. Ireo latsaka tamin'ny tany tsara kosa tokana mokatra be satria naniry tsara sy ny tombo. Ny mamafy ny voalohany indrindra dia Jesoa. Rehetsika ombenombeny fa indraindray tsy afaka nandray ny tenin'Andriamanitra nitorian'i Jesoa ny olona sasany tao amin'ny Israely raha tsy ilaza fotsiny ireo farisiana sy mpanao ara-dalàna sy ireo mpiray fiaviana aminy toy ireo mponina tao tany Nabeazy tany Nazareta. Ilaina ary ny fanetretena sy ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra mba hampavokatra azy ao amin'ny fiainana. Ilayntsika ny mandalina ny soratra masina mba tsy handraisana tendro ny fampianarana ao. Tenin'Andriamanitra io ka raha tsy mifanahy masina no manazava azy amintsika dia tsy hitondra vokatra firy amin'ny fiainantsika izany. Tsy afaka hanova ny fiainantsika ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fivoasan'i Jesosy momba ny voafafy rentsika tamin'ny baovao mahafahateo no hahafantarantsika fa tsy misy afeniny amintsika ny asina eto ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Afaka mitombo sy mahavokatra be ka rehefa tena raisika mponoana izany sy tiavintsika dia mitondra tsiro eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Amena.